እዚ ብሓፂር ማዕበል ብ1923 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ድማ ኣብ ኢትዮ ሳት ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከመይ ተምሲኡን ትውዕሉን ተኸታተልቲ ሰማዕትና ሎሚ 17 ታሕሳስ 224 ወይ ድማ 8 ታሕሳስ 217 እዩ። ኣነ ገብረ ገብረ መድህን ብዜና ድማ ሳራ ፍስሃይ ሓቢርናኩም ኣለና። ምሳና ፅንሑ። ከመይ ተምሲ ኢለ ብዜና ብምቕዳም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምፍራስ መንበር ኣባይትን ካሕሳን ተኣሳሲሩ ዝቐርቡ ጥርዓናት ፈላማይ ጋዜጣዊ መግለፂ ዝተመረፁ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ መንግስቲ ኡጋንዳ ንተመለስቲ ግዳያት ገበናት ኩናት ካሕሳ ክኸፍሎም ምሕታቱ ኣብ 224 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ዓለም ብፍላይ ድማ ኣብ ኣፍሪካ ዝተኻየደ መረፃታት ከምኡ ውን ኣብ ከተማ ጎማ ሓደ ጉጅለ ጋዜጠኛታት ኮንጎ ኣንጻር ጉጉይ ወረ ኩናት ገጢሙሎ ዝብሉ ጸብጻባት ኣከታትልና ክነቕርበልኩም ኢና። ንኩሉ ምሳና ፅንሑ። ፈለማ ግን ዜና ካብ ሳራ ፍሳይ።
ደጊመ ከመይ ተምስዩ ዜና ኸስማዓኩም። ፓርላማ ኢትዮጵያ ትማል ሶኒ ኣብ ዝገበሮ ርክብ ባንክታት ወፃኢ ሃገር ኣብ ኢትዮጵያ ጨናፍር ክኸፍታ ዘፍቀድ እማማ ኣፅዲቖም። ዛጊድ ኣብቲ ሃገር ንግዳዊ ባንኪ ኢትዮጵያ ጥራይ ክሰርሕ ዝፀንሐ ኮይኑ እዚ ሓድሽ ኣዋጅ ግን ናይ ደገ ኣውፈርትን ባንክታትን ኣብቲ ሃገር ክነጥፉ ዕድል ዝኸፍት እዩ። ኣብ ወርሒ ሰነ ካቢኔ ሚኒስትራት ኢትዮጵያ ናይ ደገ ባንክታት ኣብቲ ሃገር ጨንፈር ንኽኸፍታ ዜጋታት ካልኦት ኣውፈርቲ እውን ካብ ሃገራውያን ባንክታት ብርኪ ንኽገዝኡ ዘኽእል እማመ ከም ዘሕለፈ ዝዝከር ኮይኑ እቲ ትማል ሶኒ ዝፀደቐ ኣዋጅ ንዕኡ ተግባራዊ ዝገብር እዩ። ብመሰረት እዚ ሓዱሽ ኣዋጅ ናይ ደገ ኣውፈርቲ ክሳብ 400 ዋንነት ክህልዎም ዘኽእል እዩ። ኣብቲ ብውሕዱ ተቃውሞ ግን ከዓ ብዓብላሊ ድጋፍ ዝሓለፈ ኣዋጅ ነታ ኣብ ቀረባ እዋን ፈረንሳዊ ፋይናንሳዊ ምትዕርራያት እትገብር ዘላ ኢትዮጵያ ሓድሽ ምዕራፍ ምዃኑ እዩ። ኣመሓዳሪ ሃገራዊ ባንኪ ኢትዮጵያ ማሞ ምህረቱ እቲ ሓዱሽ ኣዋጅ ንዘቤታውያን ባንክታት ተወዳድርቲ ንክኾና ዘኽእለን እዩ ክብሉ እውን ገሊፆም። ብሕፅረት ናይ ደገ ባጢራ ዝሰዓያ ዘለዋ ባንክታት ኢትዮጵያ እዚ ሓዱሽ ኣዋጅ ነታ ሃገር ዝሰፍሐ ናይ ደገ ኣውፈርቲ ዕድል ክፈጥረለን ከም ዝኽእል እውን ክኢላታት ይገልፁ። ንስርዓት በሽር አልኣሳድ ዝዓለው ኣቐዲሞም ምስ ኣልቃዒዳ ኤድ ከም ዝነበሮም ዝግለፅ ሓይልታት ሓያቲ ተሕሪር ኣልሻም መስ ደንበ ሕብረት ኣውሮጳ ሃናፂ ዝተሰየመ መባእታዊ ርክብ ምጅማሮም ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ ሓቢሩ። ካብቲ ደንበ ተወኪሉ ናብ ሶርያ ዝተጓዕዘ ካጃላክስ እቲ ርክብ ኣዝዩ ኣገዳሲ ክብል ገሊፅዎ። ፕሬዚዳንት ኮሚሽን ኣውሮጳ ኡርሴላ ቫንደርሊን ንብራስለስ እቲ ሕብረት ምስቶም ንሶርያ ዝመርሑ ዘለው በበይኖም ሓይልታት ቀጥታዊ ዝርርብ ከም ዝጅምር ኣፍሊጠን። ንሰን ኣብቲ ንጋዜጠኛታት ዝሃብኦ መብርሂ ብሕልፊ ምስቲ ምስ ሓያት ተሕሪር ኣልሻም ዝተሰየመ መራሒ ወታደራዊ ጉጅለ ቀጥታዊ ርክብ ምግባር ኣገዳሲ ምዃኑ ገሊፀን። ኣብቲ ፈላም ርክብ ካብ ሃገራት ኣውሮጳ ከም ፈረንሳይ፣ ጀርመን፣ ኢጣልያን ዝተረኸብዎም ኮይኖም ምምሕዳር ኣሜሪካን ብሪጣንያን እውን ምስቲ ሓዱሽ መሪሕነት ርክብ ንምምስራት ድልዋት ምዃኖም ገሊፆም ኣለው። ድሕሪ ምውዳቕ ምልካዊ ስርዓት ኣሳድ ኣስታት 1,000,000 ሶርያውያን ኣብ ፈለማ መፋረቕ ናይዚ ዝመፅእ ዘሎ ዓመት ናብ ሃገሮም ክምለሱ ከም ዝኽእሉ ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ሓቢሩ። ኣብዝድሓረን ን14 ዓመታት ዝቐፀለን ኩናት ሕድሕድ ሶርያ ኣስታት ፍርቂ ሚልዮን ዜጋታት ተቐቲሎም ፍርቂ ህዝቢ ድማ ንስደት ኣምሪሑ እዩ። ሓዱሽ ለውጢ ዓብዪ ተስፋ ኣሕዲሩ ከም ዘሎ ዝሓበረ ኮሚሽን ስደተኛታት ምልዋጥ ስርዓት ንዘላቂ ሰላምን ምርግጋእን ገና መሊእኻ ክትዛረበሉ ኣፀጋሙ ምዃኑ ብዘይድሌቱ ናብ ሶርያ ዝምለስ ስደተኛታት ከይህሉ እቲ ቤት ፅሕፈት ኣዘኻኺሩ ኣሎ። ድሕሪ ምውዳቕ ስርዓት ኣሳድ ሓያሎ ሃገራት ኣውሮጳ ኣብ መስርሕ ዝነበረ ሕቶ ምቕባል ዕቑባ ሶርያውያን ደው ዘበላ ኮይነን ገለ ሕሉፋት የማናውያን ድማ ሶርያውያን ስደተኛታት ናብ ሃገሮም ክሳብ ምብራር ዝብል እማመ ኣቕሪቦም ነይሮም። እንተኾነ ግን ኩነታት ሶርያ ከምዘይረግእ ዘመልከተ ሕቡራት ሃገራት بزوح نهاجروم كملسو مدلاوات أبزقابرو لقوان أبزحل فسلستة سومنات رايد ما أستاد حدا مليون سخونو مبزحت أوم كل عن سبيتن زركبوهم كان منبرتاتهم تمزابي لهم هلاهم يحبرون لعلوهای و تدراو از روسیا لومی سالوس اب گازوام بسته آورد بمب کم سقطلو اسوسیتد پرس حبیرون. اتی از ازی مکل خلق ماوی نوکلراون از وار مخانم استحبره لیتنال جنرال ایگور کریلوف به یوکرین اب لعلیام یوکرین اب لعلیام کس دحرم مسراتان از ابحی تو ام تقتلام. توم بخم بعل عد انگلیزن کانادان معقب تنبیر لومس انح جنرال أبا ورار يوكرين كل زخوانك أماما وأزوار نخطك أمو أزيزون بمبال بحالتات يوكرين ستخصصيهم حالتات ستا يوكرين نتغنز ألا خمز فتس أمو ناسوشت برس حبيروم روسيا قن نتتكبر متقعتي قبر شبراويان إلا بمزوع كتتزاريو مخانا حبيرا بمسارة مجلس أسمازي يوكرين روسيا ورار يوكرين كابز جمران الزحر نلعلي 14.8 أوان كميكالا وأزوار تتغيما كم منغو منستر وزاق قدايات أمريكا أبقى دماي كوينات عالم أبا معلاز وعلو أزوار كمزر كبوهم يقلز روسيا قن نتخصصتات تنزغو نتكميكالاوي أزوار نمت كامز أزازو مراحن بقر أتوام لومي زتاقنس ألو ود 54 عامت جنرال إيغور مخانوميم كمز أبزاب أسوشيتد برس أمو داتا بوليتيكا ويان بارتتات جرمن مدبات مرجعوم لوم سولوس علاو مقبارهم رويترز حبيرو ازاز خوون زولو بارلاما زدقفو امنات مسان ممحدار چانسلر اولاف شولز عمل كيتون زقارة بغرية تاسعيبو اسران سلستان يكاتيت هزوز مرجعان خكايد موسانو دحري حدا معالتي او نتي زعبي يغط ابا اوروبا بخمي مدحاني كأل زبلك اندرو احي نايتي ابز حلف ورحز تبتاتنا سلستة بارتتا سحا قوفة تأمرات شولز فتقرو زي مرد دا اكوينو قط ابا دماك اند سخفتا ادمز تجار مناو يعنيو كل مدبات كاندي زبل وم قط ابا امامتات ابا حقا منقستن استقمت ممحياش عدا خقبر نزخيل سقناو مرقستات حسابات كاندي كابتوم مكاتعتات بارتتات كخوني اميبل كامز ابزاب رويترز جرمن كاند قطباو عقمي اوروبا كاموخانا وريدا ناب تحوت افتات مازلون عبيتي مزانو هاقرات تسريعايا قطبا ابا عمتا خلت تشحن عسران اربعتنون نخال اي عامت بتخطاتا لكوار رديو تسوي سقبر زيناتات نابز فاتسيمنا دحن حدارو
زينا كاب سارا سمعهم زي خبركم سمعتي نمسكن سارا نافلا ما يسب سابكن حالف أبا ديس أبا قال نبرتك فلكة ما يكا قدم كبل بمنغستي قال زتاعتولنا كفلت كحسان متكعتا بوتان كيتو هابنا منبر أبايتنا يفرسلو كبلو أماري روم اتك فلكة ما بوغنو نتوم بمخنيات لمعات كاب بوتو أم زل عالو زلو نبرتي زقب أم متكعتا بوتا عادي لأي كحسان مهابوون يسرح اللغو يبل كمتسابساب كبرم كايل كبرم ادحن يغسل
ندحن النتا بمسقع شما قيتك أسلحة تتت أب عادي سابا نباريت كفلكة مايك كازخونت وهابي تريئتو منم كيتا دالنا بناي حدا معالتي متنكرتات راي كاب قزانا كنوس تغير ناتبل منبري قزعة زحالة فسنبت شدوشتة حساس كلتشحن عصر تشوعتن عامة مرت كمز فرسة زقالزت اتاوها بيتريتو ازي انتوخونجن كام منقستي زتاعتو الناقال اي تفسامن لا
متامامني ورقتنا من ساتونجي
ناي متامامني ورقتنا نهبوكو منبر قنزب حزي اي نهبوكو من اتبوتاقن نلمعات سلازد الله بقل طفوصو إلومنا مكاري قزعة يبلنان نابيكن كايد إلنا انتنحاتهم ولا مسازمادكم تسقعو إلومنا إحنا دماء نباز مادنا خيدنا بوتاوون ساميت أبز بحال كبابي آر إيومنا جن آي ركبونان إياز بلد بتمسا سالي شمو كيت قس زحاتتا كالي نباراي كفلة كتمايكا أب كبابي فرنساي لغاسيون كمزنبر مستغسة اتي بمنغستي زتاعتولنا قال ناي كل تعامت كراي قزاز شفن قنزب متكاتا بوتان كفليت كحسان زكاتتي يويلو انتقونا ازوي كي تفزأما ناي قربابتنا قزاوتي يفرسولو كس علايد ما ناتنا ايو زفرس بمبال شاقلوتو قليزو اتوم استلعالو نبرتي زكارة قزاقوا كرخبو كمزي كعالو تزاريبو بزعبا ازو قدين ندمس امريكا مبره زهابو وانا فس امسرح كفلة كتمايكا اتو برهان ورتا ابتا كتمازي سرح لماعت مس نبرتي النازتناينا نسالتو مسبلو نتمتك كاتابوتا ايتو هابنان زبل كريتا انتملسو
نقل ተመሾቻችን ራሳችን አፋጥፈን ልኬት የመውሰድ
ነቶም ናይ ውልቀ መንበር ገዛዝ ነበሮም ነበርቲ ቦታኦም ተለክዑ ናይ ካሕሳ ክፍሊት ትንተና ተገይሩ መተካእታ ቦታ ምሰዳለናሎም ቦታኦም ብዕጫ ክወስዱ ተገይሩ እዩ ነቲ ቦታ ከይዶም ሪኦም ተረኪቦም እዮም ካብ መንጎኦም ቦታ ኣይተረከብናን ዝብሉ እንተልዮም ግን ናባ ናይ ምፅኡ ክነተኣናግዶም ቅርባት ኢና እቶም ናይ ክልተ ዓመት ንኽራይ ገዛ ዝኸውን ገንዘብ ኣይተዋሃበናን ዝብሉ ድማ ኣብ ጎኖም ዝነበረ ናይ መንግስቲ ገዛ እንትፈርስ በይንና ካብ ክንተርፍ ኣፍርሱልና ዝበሉ እዮም ምስኣቶም ብፍቓዶም ብምትእምማን ዝገበርናዮ ነገር ኣሎ ንቕድሚት ክንከፍሎም ድማ ውሕስና ሂብናዮም ኣለና እዮም ዝበሉ ኣቶ ብርሃን ውረታ ብዛዕባ ክፍሊት ካሕሳ እንተብርሁ ድማ እቲ ንነበርቲ ዝውሃብ ካሕሳ ውሒዱ በዚሑ ዝብሉ ቅሬታታት ስለ ዘለዉ ንዓኣቶም ኣጻሪና ኣብዚ ሓፀረ እዋን ዝግብኦም ካሕሳ ክንህቦም ኢና ኢሎም ፕሮጀክት ልምዓት ኮሪደር ከተማ ኣዲስ ኣበባ ብተቃውሞን ደገፍን ብርክት ዝበሉ ርእቶታት ይተኣናግዳሎ ነቲ ፕሮጀክት ካብ መንጎ ዝድግፉ ሓደ ዝኾነ ውሃባይ ርእቶ እቲ ልምዓት ረብሓ የምፅእ ኣሎ ይብል
የኮሪደር ልማቱ በጣም ኣሪው ነው ሲታይ ውበቱ ራሱ
እዚ ልምዓት ኮሪደር ብጣዕሚ ፅቡቕ እዩ ክትሪኦ እንተለኻ ይሐጉሰካ ነቲ ዝተዛዘመ ልምዓት እንትትርኢ ንዓይንኻ ይዕግብ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ስራሕ ፈጢሩና ኣሎ እዩ ዝበለ እቶም ብዘይ ካሕሳን መተካእታ ቦታን ገዛውትና ይፈርሰለዉ ዝበሉ ውሃብቲ ርእቶ ብወገኖም ከተማና ክትዓበ ኣለዋ ንሕና ልምዓት ኣይንጸልእን እንተኾነ እቲ ስራሕ ግቡእ ቅድመ ምድላው ክግበረሉ ይግባእ ኢሎም ካብ መንበሪ ከባቢኦም ንዝለዓሉ ነበርቲ ድማ እኹል ግዜ ክወሃብን ዝግብኦም ኣገልግሎት ክቐርበሎምን ሓቲቶም ዋና ፍጻሚ ስራሕ ክፍለ ከተማ የካ ኣቶ ብርሃን ውረታ ብወገኖም ጸገም ህዝቢ ንምፍታሕ ኩሉ ግዜ ቅርባት ኢና ብምባል ገሊፆም ንድምፂ ኣሜሪካ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ኣዲስ ኣበባ
ክነቕፅል ናብቲ ካልኣይ ጸብጻብ ተመራጻይ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ካብ ዝዕወቱ ኣትሒዞም ንፈለማ ግዜ ካብ ጋዜጠኛታት ዝቐረቡ ብዙሓት ሕቶታት ዝምልስ ማል ሶኒ ጋዜጣዊ መግለፂ ሂቦም ኣሶሽትድ ፕረስ ዝለኣኾ ጸብጻብ ድሕር ዘመሰጋገሪ ሙዚቃ ከቕርበልኩም እየ ተመራጻይ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ንልዕሊ ሓደ ሰዓት ዝኸውን ግዜ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ትራምፕ ሮበርት ኤፍ ከነዲ ጁኒየር ንሚኒስትሪ ጥዕና ምሕፃዮም ተኸላኺሎም ሮበርት ከነዲ ፍሉጥ ተጠራጣራይ ክታበት ፖልዮ እዮም ብቁልዕነቶም ብፖልዮ ዝሓመሙ ሪፓብሊካዊ መራሒ ሴነተር ሚች ሚኮነል ኣብ ዝሓለፈ መወዳእታ ሰሙን ሓደ ካብ ኣማኸርቲ ከነዲ ክታበት ፖልዮ ክስረዝ ኣብ 2022 ኣቋፅራ ፈረንጂ ጥርዓን ኣቕሪቡ ንዝብል ጸብጻብ ብምቅዋም ድምፆም ኣስሚዖም ኣለዉ ከነዲ ካብ ነዊሕ እዋናት ሒዞም ክታበት ፖልዮ ምዝሕታል ኣእምሮ ወይ ኦቲዝም የስዕብ እዩ ዝብል ከሰጉሙ ዝፀንሑ እዮም ትራምፕ ክልቲኦም ርክብ እንተሃልይዎም ክንፈልጦ ንደሊ ኢና ኢሎም ብምምላስ ሕቶ ዘለዎም ይመስሉ ትራምፕ ብዙሕ ልሙድ ዘይኮነ ካብ መድረኻት ርሒቖም ድሕሪ ምፅናሕ ዝሃብዎ ሰፊሕ ፕረስ ኮንፈረንስ ኮይኑ ኣብ ስልጣን ሓደ ወርሒ ካብ ዝተረፎም ባይደን ትኹረት ምርካቦም ዘጉልሐ ነይሩ ባይደን ንኣዋርሕ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣይሃቡን ትራምፕ ኣብ ኣሜሪካ ፍሉጥ ማሕበራዊ ሚድያ ቲክቶክ ክእገድ ተኽእሎ ዝነበሮ ውሳነ ጣልቃ ከም ዝኣትዉ ገሊፆም ዝርዝር ነገራት ከይሃቡ ቲክቶክ ኣብ ምርጫ ክዕወቱ ከም ዝሓገዞም መሳሂቦም ኣለዉ ኣብ ናይ መጀመርያ ናይ ስልጣን እዋኖም ንቲክቶክ ክእግድዎ ፈቲኖም ነይሮም ትራምፕ ትማሉ ሶኒ ምስ ፈጻሚ ስራሕ ቲክቶክ ሹቻው ኣብ ክለብ ማራሎጎ ተራኺቦም ምዝርራቦም ክልተ ሰባት ከም ዘረጋገጹሉ ኣሶሽትድ ፕረስ ጸብጺቡሎ ኩሉ ሰብ ዓርከይ ክኸውን ይደሊ ኣሎ ኢሎም ትራምፕ ቅድሚ 8 ዓመት ስልጣን ክርከቡ ከለውን ሎሚን ብምንጽጻር ኣብቲ ግዜ እቲ እቶም ፈጸምቲ ስራሕ ኩባንያታት ጸላእቲ ነይሮም ሎሚ ግን ኩሎም ዓርክተይ ክኾኑ ይደልዩ ባህርያተይ ወይ ካልእ ነገር ተቐይሩ እንተኾይኑ ኣይፈልጥን ኢሎም ትራምፕ መስራቲ ማሕበራዊ መራኸቢ ፌስቡክ ማርክ ዙከርበርግ ፍጻሚ ስራሕ ኣፕል ቲም ኩክን ፍጻሚ ስራሕ ጉግል ሳንዳር ፒቻይን ናብ ማራሎጎ ብምኻድ ምስ ትራምፕ ተራኺቦም ኣለዉ ንጉዳይ ዝተፈላለዩ ግጭታት ዓለም ኣመልኪቶም መብርህ ዝሃቡ ዶናልድ ትራምፕ ዛጊድ ካብ ዘሎ ግጭታት እቲ ዝኸፍአ ኩናት ዩክሬን ምዃኑ ሓቢሮም ትራምፕ ነቲ ብምምሕዳር ባይደን ዝተገብረ ናይ ርሑቕ ሚሳይል ንዩክሬን ምዕጣቕ እውን ነቒፎምዎ
ናብ ውሽጢ ሩስያ 200 ማይላት ኣትዩ ዝሃርም ሚሳይል ክፍቀደሎም ኣይነበሮን ዝድማን ሰራዊ ሰሜን ኮሪያ ናቲ ኩናት ከምዛኣቱ ገይሩ ሰሙናት ናብ መዝነት ቅድሚ ምምፀይ ከምዚ ዓይነት ስጉምቲ ምውሳድ ጌጋይ ክሕተት ነይሩኒ
ትራምፕ መዝነት ድሕሪ መሓዞም ነቲ ዩክሬን ናብ ውሽጢ ሩስያ ንምውቃዕ ዘኽእላ ምሳይል ክልውጥዎ ከም ዝኽእሉ ኣብቲ ጋዜጣ መግለፂ ገሊፆም ፕሬዚዳንት ዩክሬን ቮሎዲሚር ዘለንስኪ እንታይ ክገብር ከም ዝግብኦ ብጋዜጠኛታት ዝተሓተቱ ትራምፕ ድሮ ብዙሕ ደም ፈሲሱ ኣሎ ብዙሕ ሰብ ከዓ ሞይቱ ኣሎ ዘለንስኪን ፑቲንን ብወገኖም ነቲ ኩናት ንምዕራፍ ምርድዳእ ክገብሩ ኣለዎም ኢሎም ትራምፕ ንጉዳይ ሶርያ ኣመልኪቶም እውን ሓሳባቶም ኣካፊሎም
Right now Syria has a lot of there's a lot of indefinites nobody knows what's going
on kamz meslenni ab soria hiji buzahat chenafir allo entay kamz sa'ib kifelit zikhil dima yellen entokhone meftih nay soria etuhzo turki akhad kawun zi kab kalot wegenat zisama'kumo ay meslennin gin kom iyo ana bibay
ትራምፕ ካብዚ ዕወቱ ምስ ፕሬዚዳንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ተዘራሪቦም እንተኮይኖም ርእይቶ ኣይሃብሉን መራሒ ቻይና ሺ ጂንፒንግ ኣብ ፅምብል ፕሬዚዳንታዊ ቃለ መሓልኦም ክርከቡ እንተኮይኖም ትራምፕ ኣይገለፁን መራሒ ቻይና ናተይ ዓርኪ እዩ ዘደንቕ ሰብኣ እዩ ኢሎም ዝገለፅዎም ክኾኑ ከለዉ ይኹን እምበር ለበዳ ኮቪድ-19 ርክባቶም ከም ዘባላሽዎ ሓቢሮም ከም ፀብጻብ ኣሶሽትድ ፕረስ እቲ ዘቕፅል ጸብጻብ ድማ ናይ ኡጋንዳ ኣካል ቤት ፍርዲ ዓለምለኸ ገበናት መንግስቲ ኡጋንዳ ብኣዛዚ ሰራዊት ጎይታ ቶማስ ኩዋያሎ ብዝተፈጸመ ግፍዕታት ንዝተተንከፉ ግዳያት ኩናት ካሕሳን ክኸፍል ኣዚዙ ሪፖርተር ቪኦኤ ሓሊማ ኣቱማኒ ንግዳያት ንምሕጋዝ ነቲ ከይዲ ምኽፋል ካሕሳ ብምድንጓይ መን እዩ ተሓታት ንምፍላጥ ኣብ ሰሜናዊ ኡጋንዳ ንዝመፀ ኣባል ባይቶ ሓጋጊ ኣካላት ዘራሪባ ካብ ካምፓላ ንዝለኣኸቶ ጸብጻብ ምንያፍ ወርቂ ክተቕርቦ እያ
ቤት ፍርዲ ኡጋንዳ ሰበስልጣን መንግስቲ ንግዳያት ኣዛዚ ሰራዊት ኤልኣርኤ ማለት ሰራዊት ጎይታ ተባሂሉ ዝፍለጥ ዝነበረ ሓይሊ ቶማስ ኩዌሎ ንዝተፈፀሙ ገበናት ኩናት ካሕሳ ንክኸፍሉ ኣዚዙሎም እቶም ደያኑ ነዚ ትእዛዝ ዝሃቡ 50 ዓመት ዝዕድሚ ኩዌሎ ገንዘብ ከምዘይብሉ ኣብ ግምት ብምእታው ዝሃብዎ ውሳኔ ዓለም ለኸን ሃገር ለኸን ሕግታት መሰረት ብምግባር ምዃኖም እዮም ዝምግቱ ኩዌሎ ኣብ 2009 ዓ.ም ኣብ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ተታሒዙ ክሳብ ቤት ፍርዲ ብቕትለት ጨወያን ደይመደይ ተባሂሉ ዝፍፀም ቅትለትን ዕንወት ንብረትን ጨካን ኣተሓሕዛን ስቅያትን ፆታዊ ዓመፅን ገበናት ፀረ ሰብኣውነትን ገበነኛ ኣኻ ክሳብ ዝተባሃለሉ ወርሒ ነሃሰ ኣብኡ ፀኒሑ እዩ ኣብ ጥቅምቲ ከዓ ን4 ዓመታት ማእሰርቲ ተፈሪዱ ሰራዊት ጎይታ ኣብ 1986 ዓ.ም ብጆሴፍ ኮኒ ተመስሪቱን ተመሪሑን ንልዕሊ 20 ዓመታት ኣንጻር መንግስቲ ኡጋንዳ ተዋጊኡ እዩ ሓያለ ጅምላዊ ቅትለታት ብምፍጻሙ እውን ይኽሰስ መራሒኡን መስራቲኡን ጆሴፍ ኮኒ ክሳብ ሎሚ ኣይተታሕዘን ዳኛ ዱንኮን ጋስዋግ ከም ዝበልዎ ውሳነቲ ቤት ፍርዲ ብፍሉይ ኣብ ተሓታትነት ዘተኮረ ዘይኮነስ ኣብ መምርሒ ሓበራዊ ሓላፍነት ዝተመርኮሰ ይብሉ
Atrocities committed on a scale warranting transitional justice.
ብብርክት እዛዝን ዝተፈጸመ ግፍዕታት እቲ ስግግር ፍትሒ ብወገን መንግስቲ ድኽመት ከም ዘሎ እዩ ርእዩ። እዚ ከዓ እዩ ነቶም ግዳያት ካሕሳ ናይ ምኽፋል ሓላፍነት ናይ መንግስቲ ዝገብሮ።
ስግግር ፍትሒ ኣብ ፅባሕ ሰፊሕ ምግሃሳ ሰብኣዊ መሰላትን ገለ ግዜ ከዓ ፖለቲካዊ ዘይምርግጋእን ነቲ ኩነታት ፍታሕ ንምምፃእ ዝቐውም ፖሊሲ ወይ ከዓ ኣገባብ እዩ። ወኪል መንግስቲ ዝኾነ ቤት ፅሕፈት ዋና ዓቃቢ ሕጊ ኡጋንዳ ብወገኑ እቲ ገበናት ብውልቀ ተዋሳእቲ ዝተፈፀመ እዩ ብምባል መንግስቲ ነቲ ዝተፈፀመ ገበናት ንምክሓስ ተሓታተ ኣይኮነን ክብል ደጊሙ መጉቱሎም ካብ ሰሜናዊ ኡጋንዳ ኣካል ኣባል ባይቶ ሓጋጊ ኣካል ዝኾነ ሲላስ ኦጋን ብወገኑ ንቪኦኤ ብስልኪ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ እቲ ዝረቐቐ ሕጊ ስግግር ፍትሒ ካብ 2019 ዓ.ም ጀሚሩ እንተተፃሕፈ እኳ ዛጊድ ናብ ፓርላማ ዘይምቕራቡ እዩ ዝገልጽ እቲ ረቂቕ ሕጊ ተሓታትነት ካሕሳ ሕገ መንግስታዊ ለውጥን ምንጋር ሓቅን ዝብሉ ዝሓዘ እዩ ኦገን ንምድንጓይ ትፍትሒ ዝበሎ ሓያለ ድኽመታት እውን ጠቒሱሎም
There is already institutional weakness, legislative weakness,
ኣብዚ ሃገር ንዘሎ ኩነታት ብምርኣይ ብቐደም እውን ትካላዊ ናይቲ ሓጋጊ ኣካልን ምምሕዳራውን ድኽመታት ኣሎ እዩ። ነቲ ሃገር ዝኸፋፍላ ኣረኣያ ኣብ ማሕበረሰብ ዝተፈፀሙ ሰብኣውን ካልኦትን ምጉዳል ፍትሕን ማሕበራዊ ዘይምርግጋእን ዝበሉ ተሪር ሕጊ የድልየና ኣሎ። ብዝቐልጠፈን ብዝተኻቕለን መጠን ሕጊ ስግግር ፍትሒ ጸዲቑ ሕጊ ዚ ሃገር ክኸውን የድልየና እዩ።
እቲ ውሳነ ቤት ፍርዲ ንሕድ ሕድ ዝተቐትለ ሰብ $2,700 ኣካላዊ ጉድኣት ንዝወረዶ $1,000 ንብረት ንዝጠፍኦ $950 ፆታዊ ዓመፅ ግድል ሸቕልን ካልኦት ኣካላዊ ምግኻሳትን ንዝተፈፀሙ ከዓ $1,350 ክወሃብ ትእዛዝ ሂቡ ዘሎም። ኣባል ፓርላማ ዝኾነት ቤቲ ኣካን እዚ ሕጊ ንክፀድቕ ንዓመት ዝኣክል ከም ዝደፍኡ ገሊፃ፣ ግን እዚ ዘሎ ፓርላማ ስርሑ ኣብ 2026 ዓ.ም ስለ ዘብቅዕ ግዜ ይሓልፋሉ ቀዳምነት ከዓ ኣይሃቦን ትብል። ዳያኖት ቤት ፍርዲ ንግዳያት ዝኸውን ገንዘብ ብመልክዕ ትራስት ምቕማጥ፣ ንግዳያት ዝኸውን ዓመታዊ በጀት ምምዳብን ዝብሉ ሓዊሱ ነዚ ውጥን ንምትግባሩ ዝቐረበ ረቂቕ ዘሕለፎ ትእዛዝ ከተግብሩ ዘይምኽኣሎም ብምግላጽ ኣብ ኢድ ፓርላማ እዩ ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ። ከም ጸብጻብ ሓሊማ ኦቶማኒ ካብ ካምፓላ ኡጋንዳ።
ናብቲ ዝቕፅል ጸብጻብ ክንሓልፍ 2024 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ መላእ ዓለም መረፅቲ ድምፂ ንምሃብ ስራሕ በዚሕዎም እዮም ዝሓልፍዋ ዘለዉ። ልዕሊ 12 ሃገራት ኣፍሪካ ፕሬዚዳንታዊ፣ ፓርላመንታዊ ወይ ከባብያዊ ምርጫ ኣካይደን እየን። ኣብ ገሊኡ ክፋላት ኣፍሪካ ነዊሕ ኣብ ስልጣን ዝፀንሑ ፓርቲታት ስልጣኖም ቀፂሎም፣ ገሊኦም ኣብ ስልጣን ዝፀንሑ ድማ ዝተሰዓሩ ኣለዉ። ኣብ ኣፍሪካ ዝተፈላለዩ ምርጫታት ጸብጸበት ወኪል ቪኦኤ ማርያማ ዲያሎ ካብ ናይሮቢ ኣብዚ ዓመት እዚኣ ዴሞክራሲ ኣብዚ ክፍሊ ዓለም ክሳዕ ክንደይ ከም ዝተዓወተ ብዝምልከት ዝለኣኸቶ ጸብጻብ እውን ድሕርዛ መሰጋገሪ ሙዚቃ ካቅርበልኩም እየ። ኣብዚ ዓመት ኣብ ኣፍሪካ ገሊኦም ውፅኢታት ምርጫ ትፅቢት ዝተገብረሎም ካልኦት ድማ ዘገርሙ ነይሮም። ኣብ ሴኔጋል ንኣብነት የጠራጥር ዝነበረ ምርጫ ናብ ታሪካዊ ፍጻመ ተለዊጡ። 44 ዓመት ዝዕድሚኦም መራሒ ተቃዋሚ ባሲሮ ዲዮማየ ፋዬ ኣብ ኣፍሪካ እቶም ብዕድመ ዝነኣሱ ፕሬዚዳንት ብምዃን ተመሪፆም። ንሶም ዝተዓወቱ ካብ ስልጣኖም ይወርዱ ዝነበሩ ፕሬዚዳንት ማኪ ሶል ኣብቲ ሃገር ነዊሕ ዘይዘለቐ ፖለቲካዊ ቅልውላው ዝፈጠረ ነቲ ናይ ምርጫ መስርሕ ንምንዋሕ ዝገበርዎ ፈተነ ድሕሪ ምፍሻሉ እዩ። ተንታኒ ቴዲ ካብሩካ ካብ ሴኔጋል ተመክሮ ምውሳድ ይከኣል እዩ ይብል።
ነቶም ብዛዕባ ዴሞክራሲ ዝመሃሩ ሰባት ኣዝዩ መሳጥን ትምህርታውን ኩነታት እዩ ነይሩ።
ኣብ ጋና ኣስታት ቅድሚ 10 ዓመት ኣብ ሓደ ናይ ስልጣን እዋን ድሕሪ ምግልጋሎም ዝተሰዓሩ ጆን ማሃማ ኣብ 2024 ኣቋፅራ ፈረንጂ ንምክትል ፕሬዚዳንትን ሕፁይ ገዛኢ ፓርቲን ብምስዓር ብዘደንቕ ናብ ስልጣን ተመሊሶም።
እዚ ሓላፍነት ንብዙሕ ነገራት ዝውክል እዩ።
ክዋሜ ኣሳህ ኣሳንቲ ሓዊሱ ንድምፂ ኣሜሪካ ርእይቶኦም ዝሃቡ ተንተንቲ ብዙሓት መረፅቲ ጋና ድምፆም ክህቡ ከለዉ ብዛዕባ ቁጠባን ፋይናንሳዊ ኩነታት ስድርኦምን እዮም ዝሓስቡ ይብሉ። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ጋና ዝሰርሕ ክዋሜ ኣሳንቴ
ብዛዕባ እንጀራን ጠስምን እዩ። ኣዝዩ ኣፀጋሚ ቁጠባ ኣብ ዝህልወካ እዋን ወፍሪ ምርጫ ንመንግስቲ ኣፀጋሚ ከም ዝኸውን ብተደጋጋሚ ርኢና ኢና።
ማሃማ ኣብ 2022 ኣቋፅራ ፈረንጂ $30 ቢልዮን ናይ ወፃኢ ዕድኡ ብዘይምኽፋሉ ኣብ ጸገም ዝወደቐ ቁጠባ እታ ሃገር ንምምሕያሽ ተመጻቢዖም ኣለዉ። ዱማ ጌድዮን ሓዱሽ ፕረዚዳንት ቦትስዋና ብምዃን ቃለ መሓላ ዝፈጸሙ እዮም።
ዱማ
ቦትስዋና ኣብ ውሽጢ 6 ዓመታት ንፈለማ ግዜ ሓዱሽ መራሒ ብምምራጽ ኣብ ሓዱሽ መዋእል ኣትያ ኣላ። ሓደ ገዛኢ ፓርቲ ን10ታት ዓመታት ገዚኡ እዩ። ካብ ቦትስዋና ብተጸራሪ ንሞዛምቢክ ዘመሓዳደረ ፍሪሊሞ ፓርቲ መሊሱ ተዓዊቱ ኣሎ። እቲ ውፅኢት ብዙሕ ከይጸንሐ ካልኣይ ብዝወፁ መራሒ ተቃዋሚ ቨናንቾ ሞንደልን ተነጺጉ ኣብቲ ሃገር ጎነፃዊ ተቃውሞታት ኣልዒሉ። ኣብ ኣሜሪካን ዩኒቨርሲቲ ዝምህር ክዋኩ ንማዋህ ኣብቲ ምርጫ ዝተዓወቱ ዳንኤል ቻፖ ኣብ ሞዛምቢክ ዝተናውሐ ግጭት ንምውጋድ ንተቃዋሚ ኢዶም ክዝርግሑ ተስፋ ኣለዎ።
እንተስዕርካ ነታ ሃገርና ብሓደ ናይ ምምፃእ ሓላፍነት ኣለካ። ተስፋ ኣለኒ ከምኡ ክገብር እዩ። ካልይቲ ኣፍሪቃዊት ሃገር ብሓዊ ክትነድድ ኣየድልየናን።
ብተመሳሳሊ ገዛኢ ፓርቲ ናሚብያ ስዋፖ ድሕሪ ሓያሎ ዓሰርተታት ዓመታት ምሕደራ ስልጣኑ መሊሱ ሒዙ ኣሎ። እቲ ሃገር ንፈለማ ግዜ ንጓል ኣንስተይቲ ፕሬዚዳንት ነቱምቦ ናንዲ ዳዕትዋ ብምምራፅ ታሪክ ሰሪሓ። ድሕሪ እቲ ኣብ መዓልቲ ምርጫ ዘጋጠመ ቴክኒካዊ ፀገማትን ሕፅረት ወረቐትን ሓዊሱ ዝተመዝገበ ብዙሕ መራያታት ቅንድመና ሓንሕተን እቲ ምርጫ ጉድለት ዝተመልኦ እዩ ነይሩ ኢልዎ። ኣብ ሩዋንዳ ኣብ ስልጣን ነዊሕ ዝፀንሑ ፖል ካጋሜ ዳርጋ 100% ድምፂ ብምርካብ ተዓዊቶም። ብመሰረት ገለ ተንተንቲ እዚ ሙሉእ ዓወት ጥርጣረ ዘሕደረ እዩ። ፕሮፌሰር ስትራትሞር ዩኒቨርሲቲ ዝኾነ ኤድጓር ጊቱዋ ካብ ኬንያ ጥርጣርኡ ከምዚ ክብል ይገልጽ።
If you have a vote where 98% of the population vote for one candidate,
ሓደ ህፁይ 98% ድምፂ ናይቲ ህዝቢ እንተረኺቡ እዚ ቀይሕ ምልክት እዩ።
ነቐፍቲ ካጋሜ ኣብ ስልጣን ነዊሕ ይፀንሑ ብዝብል ክነቕፍዎም ከለዉ፣ ካልኦት ድማ ነቲ ሃገር ብዙሕ ሰሪሖም እዮም ይብልዎም። ተንታኒ ቁጠባ ቴዲ ካብሩካ
እቲ ዝተመዝገበ ውፅኢት ጭቡጥ እዩ፣ ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ።
ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ን30 ዓመታት ኣብ ስልጣን ዝፀንሐ ፓርቲ ሃገራዊ ኮንግረስ ኣፍሪካ ANC ዓብላላይ ድምፂ ብዘይምርካቡ ንፈለማ ግዜ ናይ ጥምረት መንግስቲ ክምስርት ተገዲዱ እዩ ይብል ጸብጻብ ማርያማ ዲያሎ ካብ ናይሮቢ። ጸብጻብ በፂሕና ኣለና ዝኸበርኩም ሰማዕቲ። ኣብ ከተማ ጎማ ሓደ ጉጅለ ጋዜጠኛታት ኮንጎ ኣንጻር ጉጉይ ወረ ኩናት ገጢሙ ኣሎ። ብፍላይ ኣብ መዳይ ሕክምና ዝንዛሕ ወረ ሳዕበይኑ ከቢድ እዩ። ዛነም ሳይድ ካብ ከተማ ጎማ ዝለኣኾ ጸብጻብ ኣሎ። ተወሎ ወለ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ።
እዞም ኣብ ጎማ ኣንጻር ጉጉይ ወረ ዝሰርሑ ዘለዉ ጋዜጠኛታት ብዛዕባ ሕማማትን ኩናትን ንዝናፈስ ሃበብላ ወረ ክገጥሙ ግድን ኮይንዎም ኣሎም። እቲ ዞባ ብቐደም እውን ግጭትን ብድሆታት ጥዕናን ዘይተፈለየ እዩ። ንሱ ኮይኑ ግን ጉጉይ ሓበሬታ እውን ይንዛሕ። ማንኪ ፓክስ ማለት ሕማም ህበይ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ዝነበረ ኤምፓክስ የለን ተራ ናይ ቆርበት ቁጥዐ እዩ ዝብል ጉጉይ ሓበሬታ ይናፈስ። ኣብ ሓንቲ ንሓቂ እተጻሪ ኤሊዛ ፋክ ትበሃል ጋዜጣ ዝሰርሑ ጋዜጠኛታት እምበኣር ኣንጻር እዚ ጉጉይ ሓበሬታ እዮም ዝቃለሱ ዘለዉ። ምስኦም እትሰርሕ ኣላይን ካታሊኮ ስርሖም ንህዝባዊ ጥዕናን ምህናፅ ምትእምማንን ኣገዳሲ ኮይኑ ኣሎ ትብል።
ብዛዕባ ሕማም ኤምፓክስ ዝናፈስ ወረ ኣሎ ንኣብነት እቲ ንዕኡ ተባሂሉ ዝወሃብ ክታበት ንህዝቢ ኮንጎ ንምጥፋእ ዝዓለመ እዩ ዝብሉ ኣለዉ። ሓደጋታት ናይ ዝዝናፈስ ወረ ድማ ንሪኦ ኣለና። ነቲ ማሕበረሰብ ይጎድኦ ኣሎ። እቲ ሕማም ንምክልኻሉ ድማ ዕንቅፋት ይኸውን ኣሎ።
ካብ 2021 ጀሚሩ ኣብ ኤሌዛ ፋክት ዝሰርሑ 25 ጋዜጠኛታት ብዛዕባ ሓደገኝነት ጉጉይ ወረ ኣፍልጦ ንምብራኽ ይሰርሑ ኣለዉ። ዮዌል ክታምባላ ሓደ ካብኦም እዩ።
ነቶም ጭብጥታት ንምፅራይ ቁልፊ ዝበሃሉ መፈተሺ ቃላት ነእቱ ኣብ ደፍሲ ወክፍ ግዜ ነቶም ቃላት ሒዙ ዝወፅእ ፅሑፍ ምልክት ይበና። ድሕሪኡ ኣድላይ እንተኮይኑ ነቲ ጭብጢ ዘፃሪ ጉጅለ ይምደብ። ምስቶም ነቲ ፅሑፍ ዘውፅዎ ትካላት ብምትሕብባር ድማ ይሰርሕ።
ፅሑፋት ኤሊዛ ፋክት ኣብ መርበብ ሓበሬታኦምን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያን ይወፅ እዩ። ነቶም ኢንተርነት ዘይብሎም ንምብፃሕ ድማ ብሬድዮ
በዚ እምበኣር ንመደባትና ብምውዳድ ኤልያስ ኣስማረ ምስ ዋና ኣሰናዳኢ ኣብርሃም ተስፋልኡል ብምዃን ብሓባር ምሳኹም ፀናሕኹ። ገብረ ገብረ መድን ፅባሕ ረቡዕ ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ድሓንሕደሩ።